Nākamgad plānots paaugstināt akcīzes nodokli degvielai, kā arī bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem dzērieniem. No 2027. Gada plānots akcīzes nodokli paaugstināt arī tabakas izstrādājumiem. Tādus grozījumus šodien atbalstīja valdība. Tā plānots daļēji kompensēt gan darba spēka nodokļu ieņēmumu samazinājumu, gan arī palielināt valsts budžeta līdzekļus. Valdība šodien arī atbalstīja grozījumus valsts fondēto pensiju likumā. Tie paredz no nākamā gada līdz 2029. Gadam no pensiju otrā līmeņa uz pirmo līmeni pārnest 1%. Tas ļaušot īstenot darba spēka nodokļu samazinājumu un iespējams sekmēs nākotnes vecuma pensiju apmēru kopumā. Valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzi šorīt aizturēja 46 migrantus, kuri nelegāli šķērsoja Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturēti arī divi viņu pārvadātāji. Migrantu pārvietošanai tika izmantots transportlīdzeklis, kas bija nokrāsots policijas automašīnu krāsās. Policijas un robežsardzes operācijas dēļ pusdienlaikā uz vairākām stundām bija daļēji bloķēta satiksme uz autoceļa Aizkraukle Jēkabpils Staburaga pagastā. Lielākā daļa migrantu nonāks atpakaļ Baltkrievijā. Jaunās vienotības politiķa Valda Dombrovska iztaujāšana Eiropas parlamentā varētu notikt 6. Vai 7. Novembrī. Latvijas valdība ir izvirzījusi Dombrovski darbam nākamajā Eiropas komisijas sasaukumā. Pirms tam viņam ir jāaiztur 3 stundu noklausīšanos Eiropas parlamentā. Dombrovskim būs jāatbild ekonomikas un juridisko lietu komiteju deputātu jautājumiem. Ukraiņiem izdevies sabojāt vēl vienu Krievijas kara kuģi. Uzbrukumā nopietni bojāts kuģa dzinējs, tāpēc tas nogādāts uz remontu. Šis ir otrais Krievijas flotes kuģis, ko Ukrainai izdevies sabojāt 6 mēnešu laikā. Francija nākamā gada 1. Ceturksnī piegādās Ukrainai solītos iznīcinātājus Mirage. Vēl gan nav zināms tieši, cik iznīcinātājus plānots nosūtīt. Pat laban lidmašīnas tiek nodrošinātas ar jaunu aprīkojumu, kas ļaus Ukrainai labāk aizsargāties. Francijā arī turpinās ukraiņu pilotu un mehāniķu apmācības. Izraēlas bruņotie spēki ir uzsākuši operācijas pret Hizbullah Libānas dienvidaustrumos. Izraēlas spēki arī turpina veikt triecienus galvaspilsētā Beirūtā. Tikmēr Izraēlas ziemeļu pilsētas Haifas virzienā grupējums Hizbullah esot izšāvis vairāk nekā 100 raķešu. Vairums raķešu tika pārtvērtas, taču daļa radīja postījumus. Un vēl, šī gada Nobela prēmija fizikā piešķirta ASV zinātniekam Johnam Hopfieldam un viņa britu kanādiešu kolēģim Jeffreyam Hintonam. Prēmiju viņi saņēma par atklājumiem, kas padarījuši iespējamu mašīnu mācīšanos. Tā paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām Kurzemē gaidāms neliels lietus. Pūtīs brāzmains austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra valsts rietumos būs plus 8, plus 12 grādi, austrumos plus 3, plus 8 grādi. Arī dienām būs pārsvarā mākoņains un lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs dienvidu austrumu, dienvidu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 11 līdz plus 15 grādiem, bet valsts ziemeļaustrumu rajonos no plus 9 līdz plus 11 grādiem. Bet laika prognoze rītdien otrā labvēlīga.